mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Actualizamos a novas deste mércores 21 de agosto na provincia de Ourense. Como os contaba esta mañá, arrancou xa vendima en Valdeorras, como ven sendo habitual nos últimos anos, e a primeira de O en escomenzar a campaña. E fixo a adega Valdesil coa recollida de uvas de Godello para elaborar o viño tostado. Son moitos os viticultores que se están xa preparando para o inicio dunha campaña que gradualmente a finais deste mes de agosto e sobre todo na primeira semana de setembro irás comenzando no resto das de os. Para mí é un placer saludar a Antonio Méndez, que é experto na materia e o responsable da empresa Menasa en Nogalia, Galicia, que actúa en prácticamente pues, todas as de os da nosa comunidade. Antonio, moi boa tarde.
Hola, que tal?
Como se prevén? Acabo de dar ese dato que hoxe comezou unha adega en Valdeorras, Valdesil. Estamos a mércores 21 de agosto. Como se prevé a vendima nas distintas deos da provincia?
Bueno, vai por barrios, vai por denominacións de orixen. Como ti ben apuntabas, este ano xa comezou agora hoxe mesmo a esta adega a recoller a uva. E, bueno, como hai tantas zonas, hai tantos suelos, tantas variedades diferentes, pues sí que é verdade que algunhas parcelas moi concretas xa poden estar empezando a madurar ben e ter o grado óptimo para a súa recollida en relación coa acidez, non só mirar o grado, sino tamén as acideces. Pero vai a depender, pues eso, da mesma variedade, do tipo de suelo, da zona donde se atope. E, como ben decías, pues bueno, Valdeorras sempre dá o pistoletazo de salida nestes últimos anos, a semana que ven, incorporarse a algunha adega tamén a recoller uva, e gradualmente más ben cara a principios de setembro, incluso na segunda semana, dependendo un pouco da variedade, pois empezarán a recoller aquelas parcelas que estén xa preparadas para recoller esa uva, con ese equilibrio entre grado, acidez e outros parámetros que se miran a día de hoxe, que cada día pues, bueno, hai maior control para facer un viño de máxima calidade, como se está facendo en todas as denominacións de orixen galegas.
Bueno, e en todas as denominacións de orixen, non só da provincia, sino incluso máis alá, danos do que o ámbito xeográfico de Ourense, Menasa en Nogalia prestan ese asesoramento a viticultores, non?
Pois mira, xa hai moitos anos levamos, a verdade, que, bueno, comezamos no ano 2002 un negocio máis local, donde atendíamos, pois, bueno, os viticultores bodegueiros da comarca de Monterrey, donde, bueno, se aproveitou aquela reconversión toda de viñedo, empezamos coa reconversión dos viñedos, pero pouco a pouco, bueno, o negocio foise cambiando, foise ampliando, e comezamos a asesorar e a comercializar produtos de biotecnoloxía para diferentes zonas de Galicia. Empezamos con unha serie de casas comerciais que veñen de Francia, produtos que veñen de Francia, e eso nos foi levando, pues, bueno, a primeiro Galicia, e agora en Castela e León, de onde xa levamos traballando tamén desde os últimos 5 anos, o que é o noroeste peninsular. Con lo cual, pues bueno, abrangamos bastantes zonas vitivinícolas do que é o noroeste español. E, bueno, pues estamos asesorando de maneira man a man cos enólogos das propias adegas, pues recomendándolle aqueles consideracións que nos consideramos oportunas e que vemos que, bueno, que poden axudar incluso pues, a mellorar, si cabe, a calidade dos grandes viños que xa elaboran. Nos aquí non somos naide para enseñar, pero sí que podemos votar unha man para que, bueno, que todas aquelas novedades que se incorporan ao mundo vitivinícola a nivel mundial, pues nos para este pequeno rincón español, pues vámolas traendo e vámolas presentando a todos estes bodegueiros, todos estes enólogos e viticultores, para que poidan incluso mellorar, como digo, aos grandes viños que están a facer en Galicia e Castela e León tamén, por suposto.
Por lo tanto, Menasa en Nogalia, aparte de actuar no que é o ámbito xeográfico da provincia de Ourense e tamén en Rías Baixas, ahora tamén están descentrando en Castela e León, onde tamén se fan moi, moi bons viños, non?
Exactamente, desde os últimos 4 anos estamos xa con unha persona que reside en Valladolid, que é comercial, director comercial de varias marcas que nos colaboramos con elas, son os nosos partners, e, bueno, desde ali, pues, diferentes de os, como es Ribera do Duero, Rueda, Toro, Cigales, etcétera, etcétera. Bierzo, acudimos a todas, pues bueno, pues para aportar ese graniño de arena, como te decía antes, donde ya ofrecemos pues productos biotecnológicos, donde ofrecemos barricas, donde ofrecemos asesoramiento para recogida de uva, asesoramiento para entrada de uva en adega, con diferentes tipos de maquinarias que también comercializamos y que podemos ofrecer para intentar que a uva chegue en las mejores condiciones siempre a adega, y que después esta uva que está dentro de adega en las mejores condiciones, que saquen o mayor partido de esa uva coas pequenas recomendacións que nos lle podemos aportar.
Bueno, pois nos últimos anos, unha empresa que xurdiu co século, co milenio, na comarca de Monterrey, afincada no rural, pois obtivo recoñecemento a nivel nacional e incluso a nivel da comunidade, non? Pues, ¿cuál é a clave para conseguir pues tan bo resultado e que a xente valore o traballo de Menasa e Nogalia?
Pues mira, eu creo que a clave está claro que son, en primeiro lugar, os traballadores que nos temos. Formamos un equipo, a verdade, que moi unido. Hoxe faltanos unha persona que, bueno, que estuvo con nos moito tempo, Alejandro Calleja, que desde aquí lle mando un saludo se me escoita. Bueno, foi unha das personas que comenzou con nos primeiro para axudarnos a expandirnos un pouquiño no que era a comunidade galega. Hoxe, por unha enfermedade, tense que apartar durante unha temporada, e así, pois bueno, pouco a pouco, gracias aos traballadores e ao equipo que fixemos, co equipo actual, Manu, esto, Rubén, Daniel, Álvaro, somos as persoas que estamos encargadas de dar a coñecer o funcionamento da nosa empresa. E a clave do éxito, pois bueno, tratar de buscar sempre a innovación, tratar de buscar sempre pues, a responsabilidade, e así pues, os recoñeceron as cámaras de comercio no ano 2020, as cámaras de comercio de España, xunto co Banco Santander, donde nos deron a mellor pyme no accesita a empresa responsable de toda España, con lo cual pues, eso é un orgullo para nós. E recientemente, o ano pasado, pues, a Xunta de Galicia, a través da súa Axencia Galega de Innovación, tamén nos otorgou un recoñecemento como casi caso de éxito a unha empresa que, como ti ben decías, unha empresa que está no rural, que vive no rural, e que, bueno, que pouco a pouco pues, se foi facendo un hueco con grandes casas comerciales que hoxe, pues bueno, actualmente pues, estamos, pues, como che decía, pues, prácticamente en todo o noroeste peninsular, non só Castilla y León e Galicia, sino tamén unha pequena zona de Asturias onde se produce viño, Cantabria. Bueno, estamos cada
traballando
pouco
duro.
Traballando moi duro, facendo moitos quilómetros, visitando moitas persoas e traballando a tope, porque hai que seguir dándolle duro.
Bueno, pois Antonio Méndez, justo que o responsable de Menasa en Nogalia, Galicia, unha asesoría para viticultores que xurdiu en Verín hai 20 e pico anos e que hoxe pois préstalle axuda a todos os viticultores de todas as dios de Galicia. Antonio, pois unha boa vendima, é o que esperamos, que non haxe ningún contratempo de última hora para os nosos viticultores, que son centos en toda Galicia.
Gracias, e agradecerlle tamén a todos os nosos clientes que nos deron o seu apoio para que nos podamos seguir estando hoxe aquí e que teñan tamén todos moi boa vendima.
Unha aperta.
E tú, que piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope e en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Achegámonos ás 2 da tarde, está estabilizado o incendio da parroquia de San Cristóbal de Cea, da parroquia de Oseira, no municipio de San Cristóbal de Cea. Leva queimadas en torno ás 40 hectáreas. Para o seu control mobilizáronse 14 brigadas, 8 avións, 8 helicópteros, así como tamén 8 motobombas. A Guardia Civil do Carballiño detén a 2 veciños deste municipio, mai e fillo, de 23 e 43 anos de idade, como presuntos autores dun delito de estafa por uso fraudulento dunha tarxeta de crédito durante o mes de xullo. O parecer sustraeron da conta da denunciante 9.000 euros entre efectivo e compras. A detida cuidaba unha señora, proveito descuidos para quitarle a tarxeta e facer compras, e tamén retirada en caixeiros. Comenzou esta maña vendima Maldoras, como ven sendo habitual, e a primeira en iniciar a colleita, a campaña de momento oficio a Deca Valdesir, coa recollida das uvas de Godello para elaborar o viño tostado. E as obras na rúa progreso de Ourense están a provocar problemas na circulación, sobre todo nas horas punta, con atascos na zona centro. Menos mal que parece que acaban o venres, porque están provocando, como digo, tamén incluso problemas e confusión nas líneas de autobuses que pasan por a zona. Son as 2:20 e os conto máis cousas. O mediodía sigue na COPE con Pilar García Muñiz.